Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын ишембедеги таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча соңку 5 жылда жабык мекемелерде жалпы жонунан 23 адам өз жанын кыйган.
21-ci кылымда соккур ичегинен каза болуш менимче бул болбой турган нерсе.
Кадамжайда жолдошунун уур токмогунан каза болгон 23 жаштагы келиндин окуясы өлкөдөгү үй бүлө зомбулугу боюнча маселени кайра козгоду.
Ал жерден баягы тергөөчүлөр келген. Келип эмне болду, кандай болду, шундай болду. Анан арыз жазыңыздар деди. Ошол жерде арыз жазганбыз.
Кыргыз-тажик чек арасындагы айрым талаштуу аймактар боюнча эки тарап мунаса тапканын жарыялады.
Частности по границе.
Анын ичинде максат айылынан баштап встреча аймагына чейин 15 чакырымдык жер боюнча чечимге келдик.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болобуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Кыргыз-тажик чек арасы боюнча жолугушуу өттү. 12 январда Баткен облусунда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу өттү. Алар жолугушуудан соң биргелешкен билдирүү жасашты. Анда Камчыбек Ташиев бир катар чек ара аймагы боюнча орток пикир табылганын билдирди. Ятимовдагы тараптар кулундуу максат ар аймагы боюнча принципиалдуу чечимге келишкенин жана бул боюнча протоколдун долбоору даярдалганын айтты. Ташиев менен Ятимов былтыр 12 декабрда Кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын жарыялашкан. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев 12 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке барып шектүү катары сурак берди. Бул тууралуу комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда сурак анын адвокатынын көзүнчө жүргүзүлдү. Башка дагы тергөө амалдары өттү. Тергөөчү чакырганда барып туруу убадасы менен депутат кое берилди. Жамгырчиев кайда экени белгисиз экенин мурдараак фракция лидери Жанар Акаев билдирген эле. 10 январда Жогорку кеңеш Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат берген. Бул маселе боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Алишер Ербаев Жамгырчиев 2022 жылы Өзбекстандын Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал жараны Салим Абдувалиевден колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп ага жолукканы тууралуу маалымат бар экенин айткан. Азаттыкка парламенттеги ишенимдүү булактар билдиргендей, ушул эле күнү Жамгырчиев фракциялашы Нилүфар Алимжанованын парламенттеги иш бөлмөсүнө кирип, экинчи кабаттан терезеден секирип түшүп чыгып кеткен. Ошондон бери анын кайда экени белгисиз болуп жаткан. Былтыр 27 декабрда башкы прокурор Курманкул Золушев Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат сураган, ага кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттүү беренеси менен айып тагылууда. Британиянын өкмөт башчысы Риши Сунак 12 январда Киевке күтүүсүздөн барды. Мунун алдында ал Украинага бөлүнгөн аскердик каражат 3.2 миллиард долларга чейин көбөйтүлөрүн жарыялаган. Андан тышкары эки мамлекет коопсуздук тармагында кызматташуу боюнча тарыхый макулдашууга кол койду. Британ бийлигинин Украинага бөлүнгөн каражатты былтыркы жылга салыштырмалуу 255 миллион долларга көбөйтүү чечими Украин президенти Владимир Зеленский Балтика мамлекеттерин кыдырып келгенден кийин жарыяланды. Турне маалында Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн Киевке көбүрөөк акча бөлүүгө чакырууну уланткан. 11 январда жасаган билдирүүсүндө Украин президенти фронтто кырдаал абдан оор экенин белгилеп, Украин күчтөрүнө курал жабдык жетишпей жатканын билдирди. Ал ошондой эле Орусияда мартта өткөн президенттик шайлоодон кийин Кремль Украинадагы аскердик аракеттерин кеңейтери күтүлүп жатканын кошумчалады.
Алар контрчабуулдук аракетин көрүшөт. Ооба, ошону кылышат. Качан дейсизби? Ал киши шайлоого даярданып жатканын билесиздер. Ошондуктан шайлоо алдында бир аз болсо да тактикалык жеңишке ээ болууну, маалыматтык базасын бекемдөөнү каалашат. Андан кийин глобалдуу, масштабдуу бир нерсеге даярдана башташат.
Жыл жаңырганда бери Украинанын аймактары орус армиясынын жапырт аба соккуларына дуушар болууда. Газа тилкесинде палестиндерди тукум курут кылууда деген айып тагылып жаткан Израиль Гагадагы Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотунда 12 январда өзүнө каршы дооматтарды четке какты. Израиль тараптын юристи Тал Беккер Түштүк Африка сотко терең бурмаланган маалыматты бергенин айтты. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху да анын өлкөсүнө тагылган айыптарды четке каккан. Түштүк Африка Республикасы, Израиль, Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид боюнча конвенциясын бузуп жатканын жүйө келтирип, эл аралык сотко 2023 жылдын соңунда кайрылган. Америка Кошмо Штаттары жана Британия Кызыл деңиздеги соода кемелерине уланып жаткан чабуулдарга жооп катары Йемендеги хуситтердин аскердик жайларына соккурду. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Маалыматка караганда соккулар абадан жана деңизден бомбалоочу учактардын, кемелердин жана суу алдында жүрүүчү аппараттардын жардамы менен жасалган. Йемен хуситтердин өкүлү бир катар аскердик базалар чабуулга кабылганын ырастады. Хуситтер буга чейин Хамас радикал уюмуна тилектештик билдирип, Израилге багытталган Кызыл деңиздеги бардык кемелерге чабуул коёрун билдирген. Анткени менен Израилге эч тиешеси жок кемелер дагы алардын чабуулдарына дуушар болду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сиз Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттыктын башка жаңылыктарын azatik.org сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча 2019 жылдан баштап 2023 жылдарда жабык мекемелерде жалпы жоонунан 23 адам өз жанын кыйган. Каза тапкандардын жалпы саны 200 айланасында. 5 январда Арстан Алайдын каза болушу менен коомчулукта камакка алынгандардын абактагы коопсуздугу кызуу талкууга алынууда. Юстиция министрлигинин карамагына өткөн жабык мекемелерге реформанын зарылдыгы көп жылдан бери айтылып келатат. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Арстанбек Абдылдаевтин Чүйдүн Молдованавка айылындагы номер 31 жабык мекемеде каза табышы менен түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткандардын коопсуздугу кайрадан күн тартибине чыкты. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков азаттыкка талкууга келген маалда суицидтер дыкат иликтенбей кала берип жаткандыгын белгиледи.
Ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп. Дагы бир мисал, ошол эле 31 мекемеде жыл башында эле туберкулездон бир киши кайтыш болду. Былтыркы жылдын этегинде мына 31 декабрда алдын ала коюлган диагноз боюнча сокур ичегинен же болбосо аппендициттен бир киши каза болуп атат. 21 кылымда сокур ичегинен каза болуш менимче бул болбой турган нерсе. Жабык мекемелерде 3 жылдын ичинде 151 өлүм катталган. 20, 21, 22
деген пикирин айтты Бакыт Рысбеков. Кийин такталгандай 2023 жылы Кыргызстандын жабык мекемелеринде 5 эмес 4 адам өз жанын кыйганы аныкталды. Алар ТР аттуу жаран Бишкек шаарындагы Горкий көчөсүндө жайгашкан номер 21 абакта 2023 жылдын 21 майында өз жанын кыйган. К уулу М аттуу жаран Чүй облусунун Молдованавка айылында жайгашкан номер 27 түзөтүү мекемесинде 6 июнда суицид жасаган. СР аттуу жаран Молдованавкадагы ошол эле мекемеде 8 июлда өзүнүн жанын кыюуга барган. КИ аттуу жаран Жалал Абадта жайгашкан номер 10 түзөтүү мекемесинде 22 августта суицидке барган. Жалпысынан 2019-22 жылдар аралыгында Кыргызстандын жабык мекемелеринде 151 адам каза болгон. Ал эми акыркы 4 жылда болсо 23 жаран суицидке барган. Ошол эле маалда алардын канчасы чындап өз жанын өзү кыйганы, канчасы киши колду болгондугу бүдөмүк бойдон кала берүүдө. Аскер прокуратурасы баштаган иликтөөчү мамлекеттик органдардын ишине карабай, жабык мекемелер аты айтып тургандай көп сырларды жабык бойдон калтырып келет. 2022 жылдагы суицидтерге байланыштуу кыйноолорго каршы улуттук борбор өзүнүн жылдык докладында абактардагы өлүмдөрдүн себептеринин так ачыкталбаганы көп суроолорду жаратып келаткандыгын билдирген.
3 адамдын өлүмүнүн себеби муунуп калгандан улам болгон деп жазылганы менен алардын түздөн түз кантип асылганы тууралуу маалымат жок. Маркум өзү муундубу же кандайдыр бир зомбулуктун натыйжасы киши өлтүрүү себеп болгону такталган эмес. Жабык мекемелердеги суицид фактыларынын өзү мамлекет тарабынан жарандын жашоого болгон укугу бузулуп жатканын күбөлөйт. Мындай окуяда адамды суицидке жеткиргендер жазага тартылып жана анын туугандарына кенемте төлөнүп берилиши керек
деп айтылат борбордун билдирүүсүндө. Жабык мекемелердеги суициддин аркасы менен каза тапты делгендердин кандай жагдайларда дүйнө салганы боюнча толук маалымат табуу азыркы учурда мүмкүн болбой турат. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мындай маалыматты берүүнү кечеңдетүүдө. Башкы прокуратура тергөөнүн купуялуулугуна шилтеме берди. адатта жабык мекемелерде жанын кыйды делгендердин жакындары ал иштердин артынан түшпөйт. Кыйноолорго каршы улуттук борборго да, омбудсмен институтуна да каза тапкандардын жакындары арыз менен кайрылышкан эмес. Ошондон улам деги эле мындай иштерге чындап киришип, алардын артынан түшкөн тараптар жоктугу билинди. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Аскат Эгембердиев Азаттыкка жабык мекемелердеги ар бир өлүм иликтене тургандыгын айтты.
Бирде эч кандай неме жок. Бирдеме жашыра турган, бекте турган. Ал боюнча иликтөө жүрөт. Каза болгон денеси моргко жеткирилет. Ал жерден экспертизадан өтөт, тыянак чыгарылат. Оорудан болду, эмнеден болду? Ал сөзсүз түрдө ал кароосуз калбайт андай нерселер.
Ал эми акыйкат институтунун бөлүм башчысы Эмиль Жандаевдин маалыматы боюнча, өткөн жылы абактарда өз жанын кыйгандардын жакындары акыйкатчы аппаратына арыз менен кайрылган эмес. Ошол эле маалда ал Арстанбек Абдылдаев менен акыркы жолу сүйлөшкөн адам менен жолуккандыгын билдирди.
Ошол факт боюнча ошо чечимге макул эмес деген биз кандайты арыз ошо 2023 жылы түшкөн жок. Ошо чечим менен туугандары башка тараптар дагы макул болушкан. Ал эми Арстанбек Алайдын өлүмү боюнча мен төмөнкүнү айтам. Мен өзүм лично дарылоо абакка барып, биз аныктагандай ошо тепте түнкү саат 3:00 ошо столовойда дагы бир жазаны өтөп жаткан бир адам ошо телевизор көрүп аткан. Анын сөзүнө боюнча Арстан Алай алда уйкусу жок, кишинкеде уйкусу жок, ошо тепте улам кухняга кирип чыгып аткан болчу да. Ошо киши айтты. Саат ушу түнкү 3:00 мен ошо тепти барып палатама жатып алган болчум. Бир сааттайын турсам уже ал киши уже арстанал уже тиги астына отур депчи. Бирок 3 бөлмөдө камера жок. Туалетте, ваннада, анан жана столовойда. Вот как раз жана окуя ошо столовойда болуп атат.
Деген пикирин айтты акыйкатчынын өкүлү Эмиль Жандаев. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча 2019-21 жылдар аралыгында жалпы жонунан жабык мекемелерде 151 адам каза тапкан. Алардын өлүмүнүн себептери 41 адам жүрөк кан тамыр илдеттеринен, 25 жаран ар түрдүү башка оорулардан, 19 киши COVID-19 вирусунан жана пневмониядан, 11 соттолгон жаран боор циррозунан, 8 киши ВИЧ инфекциядан, 7 ар кандай жараттардан улам, 5 адам инсульттан көз жумган. 2 киши маңзатка ууланып өлгөн. Кыргыз Республикасы конвенциялар аркылуу кыйноолорду жоюп, абактардагы өлүмдөрдү азайтабыз деп өзүнө бир катар милдеттерди алган. Эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдарга ылайык, абактарда жаткандардын дагы жаран катары укуктары жана өмүрү сакталууга тийиш. 11 январда өлкөнүн башкы прокуратурасы Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча кылмыш ишин козгогондугу белгилүү болду. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Укторубузду коомдогу кызуу талкууланып жаткан дагы бир тема менен уланталы. Кадам жайда жолдошунун уур токмогунан каза болгон 23 жаштагы келиндин окуясы өлкөдөгү үй бүлө зомбулугу боюнча маселени кайра козгоп, сот укук коргоо органдарынын аракетсиздиги сынга алынууда. Өткөн жылы келиндин зомбулук көргөнү тууралуу арызын райондук милиция каттап, бирок кылмыш ишин козгоодон баш тартканы ырасталды. Өкмөт зомбулукту алдын алуунун кандай чараларын көрүп жатат? Алыскы аймактардагы абал кандай? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сөз кылат.
Баткендин Карабак айылынын тургуну Айкыз Калмурза кызы 16 жашында турмушка чыккан. Маркумду 6 ай мурун дагы күйөөсү катуу сабап, 10 күн ооруканада дарыланып чыккан. Ошол кезде милицияга арыз менен кайрылып, бирок райондук милиция арызды каттаганы менен кылмыш ишин козгоодон баш тартканын айтат. Айкыздын бир тууган агасы Нургазы Биржанов.
Кичинекисине урушуп, жаңжалдашы баягы тартышып жүргөндөр, мунун алдыңгысында оор жаракат келтирген денелерге областной больницасына жаткырып, лечение кылдырып, каратып эме кылганда сразу эле биздин Баткен областынын баягы ички иштер бөлүмүнө баягы сообщение ачып өткөн. Ал жерден баягы тергөөчүлөр келген. Келип эмне болду, кандай болду, ушундай болду, анан арыз жазыңыздар деди. Ошол жерде арыз жазганбыз. Эгер ошол маалда чара көрүлгөндө ушул нерсе болбойбу деген ой да.
Бул окуядан кийин коомчулук укук коргоо органдары менен катар эле кыздын жакындарынын кайдыгерлигин да сындагандар болду. Анткени ай кыз дарыланып чыккандан кийин ажырашууну чечкен. Бишкекке эжесинин үйүндө барып, тигүү цехтеринин биринде иштеп жүрүптүр. Жаңы жыл алдында жолдошу кайра-кайра барып, катуу айтпайм, кол көтөрбөйм деп убада берип, 30 декабрда кайра кадамжайга алып барган экен. Ошондон 3 күндөн кийин эле ажал тапкан. Учурда кылмышка шектүү кармалып тергөө башталды. Бул өлкөдө буга чейин да бир нече ирет кайталанган үрөй учурган зомбулуктун бири болуп калды. Өкмөт алдын алуу чараларын күчөткөнүнө карабай, кайра кайталанган зомбулук коомчулуктун катуу реакциясын жаратты. Ушундан кийин улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев билдирүү жасап, зордук зомбулук көргөндөрдү жер жерлердеги атайын кызматтын кеңселерине кайрылууга чакырды. Муну жөн гана коомчулуктун көңүлүн алуу катары да чечмелегендер болууда. Маселен, өткөн жыл ичинде жер жердеги жергиликтүү бийликтин үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча комиссиясына облус боюнча бир да келин кыз үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын, кысым болгонун айтып кайрылган эмес дейт. Ушул жаатта иш алып барган активист коомдук бирикмесинин адиси Канышай Ашимова.
Биз ачыкка чыгарбайбыз, биз ушул адамга колдоо көрсөттүк, ушундай болду деп айтпайбыз. Ошондо дагы купуялуулукту сактасак деле келип кайрылбай аткан адамдар анан укук коргоо органдарына же башка бир коргоочу тармактарга канчалык кайрылат, мен ушул нерсеге бир аз мындай түшүнбөй турам да. Бирок ошондой болсо дагы бизде болушунча ошол элдерди ошол нерсеге үйрөтүш керек болуп атат. Коркпой, өзүнүн укугунун үстүндө чыкканга алар деле ошол кордук көрбөй, зордукталбай, жакшы бир жашоодо эч кандай зомбулугу жок жашоодо жашаганга укуктуу экендигине көбүрөөк маалымат берип ошо жеткириш керек го дейм.
Канышай Ашимова бул көйгөй айрыкча элет жеринде оор экенине көңүл бурууда.
Бизди өкүндүргөнү ошол өзүнүн укугу жөнүндө өзүнүн укугун коргоп коомчулукка же укук коргоо органдарына тиешелүү тараптарга кайрылып чыккандан баш тартып аткандыгы бир чети мындай өтө мындай аяныштуу көрүнүш да. Эгерде ал өзүнүн укугу жөнүндө өзүнүн ошол зомбулукка кабылганы жөнүндө айтып чыкпаса, анда ал нерсе кайталана берет. Ал адамдын кийинки жашоосу ошо кооптуу бойдон кала берет. Мен ойлойм, мындай учурларда көбүрөөк агартуу иштерине басым жасаш керек.
Жергиликтүү үй бүлө жана балдарды коргоо комиссиясы ай кыздын 3 жана 6 жаштагы кызын балдарды коргоого алган үйгө убактылуу алууну көздөп турганын кабарлады. Кылмышка шектүүнүн иши боюнча сот болгондон кийин гана балдардын кимдин кароосунда калышы чечилет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Укторубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Украина орус бийлиги шайлоо алдында согуш талаасындагы аракетин күчөтүп, көбүрөөк колдоого ээ болуп, андан кийин улуттуу кадамдарга барышы ыктымал деп кооптонууда. Биринчи кезекте аба мекендигин көзөмөлдөө үчүн курал жарагы жетишсиз болуп жатканын белгилеген Киев фронттогу абалды өтө оор деп баалап жатат. Орусия Украинага жасаган соккуларын аскердик өнөр жай тармагындагы абалын ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Согуш талаасында Орусиянын чабуулдары күчөйт деген кооптонуусун Украин президенти Владимир Зеленский Балтика өлкөлөрүнө иш сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Вони будут готувати контрнаступальні дії.
Алар контр чабуулдук аракетин көрүшөт. Ооба, ошону кылышат. Качан дейсизби? Ал киши шайлоого даярданып жатканын билесиздер. Ошондуктан шайлоо алдында бир аз болсо да тактикалык жеңишке ээ болууну, маалыматтык базасын бекемдөөнү каалашат. Андан кийин глобалдуу, масштабтуу бир нерсеге даярдана башташат.
Готуватись до чогось глобального або массового після.
Зеленский фронттогу абалды өтө оор деп баалады. Аба мекендигинде Орусиянын үстөмдүгүнөн улам Украинанын колунан көп нерсе келбей жатканын белгиледи.
И тому ситуация на фронте, она дуже складна, нам не вистачає зброї.
Фронтто кырдаал өтө оор. Бизге курал жарак жетпей жатат. Эгер орустарда аба мекендигибизди көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болбосо, ал эми бизде абадан коргонуу системабыз жетиштүү болсо, алардын авиациясын жок кылат элек. таптакыр жок кылып ошентип аракет кылганбыз, колубуздан келген.
Президент Зеленский Балтика өлкөлөрүнө сапарын 10 январда баштаган. Литва жана Эстониядан кийин 12 январда Латвияга барды. Талкууланып жаткан негизги маселе Орусияга каршы күрөшүү, НАТОга жана Европа биримдигине мүчө болуу пландары. Соңку сутка ичинде Орусия Украинанын калктуу пункттарына жана аскердик позицияларына 3 жолу авиациялык сокку уруп, жапыр таткылуучу реактивдүү системалардан 16 жолу аткылаганын 12 январдын таңында Украин аскерлери билдиришти. Ал эми Уш талаасында 64 жолу кагылышуу болду. Авиациялык чабуулга Донецк жана Херсон облустары кабылды. Херсондо бир адамдын өмүрү кыйылганы кабарланды. Артиллериялык ок алдында Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепропетров, Херсон жана Николаев облустарындагы 130 калктуу пункт калды. Орусия Украинага жасаган соккуларын аскердик өнөр жай тармагындагы абалын ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Бул тууралуу өлкөнүн коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев билдирди.
Серия недавних интенсивных и результативных ударов.
Жакында Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аскердик объектилерине жасаган бир нече өтө күчтүү жана натыйжалуу соккусу биздин аскердик өнөр жай тармагыбыз 2023 жылы ийгиликтүү жана эффективдүү иштегенин далилдей алды. Белгилүү болгондой, түрдүү курал жарактан ар кандай сокку урдук, азырынча ядролуктан башкасын.
Деди Медведев. 29 декабрда Украина согуш башталгандан бери эң оор чабуулдарынын бирине кабылган. Бул күнү Орусия анын бир катар аймагын болгон куралы менен аткылаган. Жалпысынан 40 жакын жай тургундун өмүрү кыйылган. 12 январда Киевке иш сапары менен Улуу Британиянын премьер-министри Риши Сунак барды. Ал быйыл Украинага 2,5 миллиард фунт жардам берилерин, былтыркы ага караганда бул 200 миллионго көп экенин айтты. Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салган, Москва коңшу өлкөгө басып киргенин атайын аскердик операция деп атап келет. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргыз-тажик чек арасындагы айрым талаштуу аймактары боюнча эки тарап мунаса тапканын жарыялады. Бул тууралуу 12 январда Баткенде өткөн Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара боюнча комиссиясынын төрагаларынын жолугушуусунда айтылды. Маалыматка ылайык, колунду максат аркы аймактарындагы бир нече участок боюнча эки тарап тил табышкан. Дүйшөмбү менен Бишкек чек араны ушул жылы толугу менен тактап бүткөрүүгө ниеттенүүдө. Бирок адистер алдыда дагы талаштуу делген бир нече аймак калганын белгилейт. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяндамасы.
12 январда Баткен облусунда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимовдун жолугушуусу өттү. Алар жолугушуудан соң биргелешкен билдирүү жасады. Анда Ташиев тараптар бир катар чек ара аймагы боюнча ортак пикир табышкандыгын билдирди.
Анын ичинде Максат айылынан баштап Стреч аймагына чейин 15 чакырымдык жер боюнча чечимге келдик. Эми биздин комиссия бул келишим боюнча кол коюшу керек. Биз мындай чечимге канааттандык.
Договорённые границы и мы как бы остаёмся довольны результатом наших.
Деди ал. Ятимовда тараптар кулунду максат арка аймагы боюнча принципалдуу чечимге келишкендигин жана бул боюнча протоколдун долбоору даярдалгандыгын айтты.
Мы готовили проект протокол.
Биз Камчыбек Ташиев менен маанилүү учурларды, принципиалдуу маселелерди талкууладык. Мында өтө маанилүү болгон кулунду максат арка багыты боюнча да сөз болду. Бул боюнча биз протоколдун долбоорун даярдадык. Буга бардык тараптар макул болду. Ошентип биз алгылыктуу кадам таштадык. Биз Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо процессин аягына чыгаруу боюнча мамлекет башчыларыбыздын элдин талабын аткарып иш алып барып жатабыз.
На взаимовыгодных основах продолжают решаться.
Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары ар жолугушууда чек араны тактоо боюнча алдыда жылыштар бар экендигин билдирип келүүдө. Өткөн жыл соңундагы жолугушууда Ташиев принципиалдуу чечимдер кабыл алгандыгын айткан. Дал ушул жолугушууда Ворох Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгендиги айтылган. Бирок кандай болуп чечилгендигин азырынча ачык айтыла элек. Эми кулунду максат арка аймактары бир нече участок боюнча эки тарап тил табышкандыгы белгилүү болду. Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Максатбек Дыйканов чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдүн оң динамикасын кубаттап, бирок алдыда такталчу дагы бир катар тилкелерди атады.
Ошол биздин кээ бир айылдар алардын ичинде калып калган, алардыкы бизде калып калган жерлер, төрт көчө маселеси, Варухка жол ошол маселелер бизге актуалдуу. Варухтун анклавдыгы анклав кылып алып мойнуна алыш керек да тажибер. Ошо маселелер негизги маселелер.
Негизи расмий Бишкек Тажикстан менен чек араны ушул жылы бүткөрүүнү мерчемдеп жатат. Былтыр жыл аягында кыргыз президенти Садыр Жапаров чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө тургандыгын айткан. Ал тапта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук тактоого жакындап калганын үчүнчү тараптар айта баштады. Тагыраагы ушул аптада алгач Бишкекке, кийин дүйшөмбүгө барган Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан эки өлкө чек ара боюнча келишимге мартта кол коюуга камданып жаткандыгын билдирди. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселелеринин чечилиши биз үчүн абдан маанилүү. Бул боюнча макулдашууга ушул жылдын март айында кол коюлат деп күтүүдөбүз деген Фидан бул суроо Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда талкуулангандыгын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымга созулат. 2020 жылы анын 519 чакырымы такталгандыгы расмий кабарланган. Азаттык буга чейин кыргыз тарап жарыялаган маалыматтардын негизинде былтыр апрелден бери кеминде 110 чакырымдан ашыгы макулдашылгандыгын эсептеген. Ошондо дагы болжол менен 150-200 чакырымдай тактала элек тилке бар десек болот. Чек аранын такталбаганынан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыштар болду. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Русчекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Укторубузду уланталы, өткөн жылы дүйнө чемпионатын өткөргөн Катарда кечээ футбол боюнча Азия чемпионаты башталды. Үй ээлери Катар менен Ливан курамалары Азия кубогунун алгачкы беттешин өткөрдү. Азия кубогу үчүн 24 улуттук курама команда катышууда. Кыргызстан курамасы F тайпасында ойнойт. Жалпы 6 тайпага 4 курама бөлүндү. Азиядагы маанилүү спорттук иш-чара боюнча Гүлжан Турдубаева сөз кылат.
12 январда башталган Азия кубугу 10 февралга чейин уланат. Тайпалык оюндар 25 январга чейин өтөт. Ар бир тайпадан 2 команда жана 3 орунду ээлеген 4 мыкты команда плей-оффко же болбосо 8-1 финалга жолдом алат. Кыргызстан курамасы F тайпасында ойнойт. 16 январда Тайланд, 21 январда Сауд Аравиясы, 25-инде болсо Оман менен беттешет. Өзбекстандын Чемпионат Азия сайтынын спорт журналисти учурда Катарда жүргөн Талипжан Касымов Катар мелдешкен мыкты даярданганын, айрыкча футболчулардын коопсуздугуна өтө мыкты көңүл бурулганын айтты.
Катар Азия кубогуну топ даражада өткөзүшүгө ишенчим комил, себеби улар
Катар Азия кубогун өтө мыкты деңгээлде өткөрөт деп ишеничтүү айта алам. Анткени бир жыл мурун алар дүйнө чемпионатын өткөрүшкөн. Алар дүйнө чемпионатынан мыкты тажрыйба топтошту. Дал ошол мундиалдагы колдонулган ыкмаларды стадион жана инфраструктураларды Азия кубогунда колдонуп жатат. Эң башкысы Катар футболчуларынын коопсуздугун өтө жогорку деңгээлде камсыздаптыр.
Хал кылынады ар бир муамо.
Талипжан Касимов мелдешке катышып жаткан командаларга да токтолуп, Жапония курамасынын чемпион боло турганын белгиледи. Биз Азия кубогундагы алдыңкы командалардын бир нечесин иликтеп көрдүк. Спорт серепчилери жана букмекерлер Азия чемпионатынын фавориты катары Жапонияны, Түштүк Кореяны жана Австралияны айтып жатышат. Жапония эл аралык мелдештерде туруктуу жакшы оюндарды көрсөтүп келет. Ал FIFA'нын соңку рейтингинде 17 орунда, ал эми Азияда 1 орунда турган команда. Түштүк Корея курамасынын башкы маштыруучусу Юрген Клисман Азия кубугуна Германияда, Англияда, Францияда, Жапонияда, Данияда ойногон футболчуларды чогулткан. Түштүк Кореянын футбол жылдызы Англиялык Тоттенхэмде ойногон Сон Хин Мин болсо, кураманы оюндарга өзү жетектеп чыгат. Кыргызстандын футбол курамасы менен бир тайпага туш болгон Сауд Аравия Азия кубугун 4 рет утканга аракет кылат. Буга чейин 1984, 1988 жана 1996 жылдары чемпион чемпион болгон. Бул команда 2022 жылдагы дүйнө чемпионатында ойноп, алгачкы беттешинде Месси баштаган Аргентинаны жеңип алган. Иран курамасы болсо 1968-1972 жана 1976 жылдары 3 ирет катары менен Азия чемпиону болуп, ошол жылдары алтын команда деген атакка жеткен. Ошондон бери алар финалга чыга албай келет. Ошентсе да, команда дайыма Азия чемпионатына фавориттердин катарында келет. 18-нчи жолу өткөн Азия кубугунда Жапония 4 ирет, Сауд Аравия менен Иран 3 жолу, Түштүк Корея 2 ирет чемпион болушса, Кувейт, Катар, Австралия, Израиль жана Ирак курамалары бирден чемпион болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Тажикстан дебютант катары катышып жатат. Ал эми Өзбекстан фавориттердин катарында аталууда. Өткөн Азия кубугунда Өзбекстан мелдештин 8-1 финалында Австралияга жеңилип, мелдештин четтеген. Өзбек журналисти Талипжан Касымов өз командасы тууралуу буларга токтолду.
Өзбекстан терма жамоосунда Азия кубугу алдыдан ikkita жиддий жоготуш бар.
Өзбекстандын курама командасы Азия кубугунун алдында 2 чоң жоготууга учурады. Курамынын капитаны Элдор Шамурадов жаракат алган. Борборду коргоочусу Хуснидин Аликулов да катышпай калды. Бул курама үчүн чоң жоготуу. Бирок буга карабай Өзбекстан мелдештин жарым финалына чейин жетет деп ойлойм.
Жарым финалгача бара алышы мүмкүн назарым.
Ал эми Кыргызстан бул Азия кубугунда F тайпасында Сауд Аравиясы, Тайланд жана Оман командалары менен беттешет. Экинчи ирет катышып жаткан Кыргызстан мурунку чемпионаттын ачылышы болуп, чүй дегенде эле 8-1 финалга өткөн. Бул жолу команданын курамы жаш оюнчулардан туруп, машыктыруучусу да алмашты. Башкы машыктыруучу Штефан Таркович буга чейин анын максаты мелдештин кийинки баскычына чыгуу экенин айткан эле. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу Азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы, обончу жана пародист Майрамбек Осмоновтун маегин тыңдай аласыз. Кабарчыбыз Максат Жангазиев өнөр адамы менен анын чыгармачылыгы тууралуу кеп курду.
Майрамбек ага, ушул быйыл 50 жашка чыгып отурасыз. Филармонияда концертиңизди өткөрдүңүз. 50 жаштагы бир артты карап отуруп, кайсы жолду баскандыгыңды эстөө башкача болсо керек.
Рахмат. Биринчиден эске алып, бир көңүл буруп койгонуңарга рахмат. Мен жүргөн жүрүшүм, жашоодогу мындай жашоо маанайым дайыма ачыкта. Мындай ойлонуу, чөгүп кетүү, анан бир нерсеге мындай бат эле багынып калуу деген нерсе жок. Тескерисинче мен баягы 31-38 жаштагыдай эле сезем өзүмдү. Эмне үчүн дегенде дайыма мындай спортко, анан эмгекке жакынмын. Ыр саптарында мындай айтылат го. Жаз өттү, күлүк сымал жарыштагы, жай кетти, өзөн болуп алыштагы, күтпөгөм күз келерин билсем дагы, келдиңби, күмүш курак алыстагы, жашоодо кыйналдымбы, ыйладымбы, жашырып ыргагаттым сырларымды, жаңылдым, жастым бастым кайра турдум, бир гана саткан жокмун ыйманымды деп ырсаптарында айтылгандай Каныбек Иманалиев ага досум жазып берген. Анан отчеттук концерт боюнча мен жылдагы эле берген концертим болчу. Өзүм 3 мартта 50 толгон, бирок жакшы өттү, эл жакшы келип берди.
Сизди биз ырчы, аткаруучу, куудул пародист катары да билебиз. Жеке мен сиздин ырды дагы жакшы жазарыңызды да билем да. Анан деги эле ага, өзүңүздү мындай ички туюмдан кайсыл өнөрүңүзгө жакыныраак көрөсүз дагы, өзүңүздү ким деп ойлойсуз?
Ырды деле мен силерге окшопчу, силерге эми куюлуп төгүлүп турат да. Жолдон келип калат, бир сонун сөздөр келип калат, жазып коем, анан 2-3 саат чыгат, кийин чыкпай калган. Ошол туулуп эле баягы өмүр кыскаргандар бар. Анан жана сезимге окшогон, биздин айылга окшогондор, булар эми жүрөгүмөн чыккан. Жалгыз уя, арман, ушул сыяктуу көп ырларым бар. Анан ар кайсы өнөрдө, өнөр секисинде мындай өтө даана эмес, мындай орто зар тааныйм да өзүмө. Оончуга катары деле өзүм деле айтып жүрөм. Эми мен баягы улуулардын, залкарлардын, азыркы эле өзүбүздүн замандаштардын оондорун угам да. Анан эмнеге мен мындай оончу залбайм деп өзүмдү мындай четке кагып, анан орто зар талант катары тааныйм өзүмө.
Кар эгимди жашы кылып жаңғырдым, қанша күттім арасындай жылдым, қақшап жетпей қалғанымды білсең да, қаранымды бір көргі зар қылды. Ажыратты бізді мезгіл ташқыны, айықпаған жүректі.
Парадистик берилбейт. Вот парадистик талант мен өзүм таң кала берем. Мисалы бир эже байкея сүйлөсө, кадимкидер аркасынан тура берем. Балдар мына чай качадан десе аркасынан. Балдар мына чай качадан дей берем да десем эле, ой, мына эжен туруп атабы деп ушинтип калышат да. Единственный Текебаевди туураарда аябай кыйналгам. Баламы Садикен ташчу элем. Анан Тасмияга келгенде светофор көбүрөөк күйөт да. Биз наркы Дусуптун кушактан келебиз го, анан ошол жерде заправканын жанында көбүрөөк күйөт анан. Урматтуу мекендештер, балам дагы бир күнү урматтуу мекендештер деп эле ушинтип атат. Ага да сиңип баштаптыр да. Анан азыр Текебаевди кандай каалаган жерден болсо, ким качан сураса ошол моментте мен аны жана бокста колду койгондой, лапага колду койгондой мындай бышырып машыгып аны үйрөнүп алгам. Текебаевди кандай учурда болсо да туурай берем. Мисалы да, көрдүңбү? Бешемек Бекешев бейиши болсун.
Анан аны эми ошол биздин баягы коломто беришү өзгөчө айланып турган мезгил да.
Кайсыл убакта болсун, кызлактын баласы, мен айткан жокмун, мен көргөн жокмун, мен башкача айтканда эми бизде мындайча адетте болбойт. Турсунбай Байкулун любой убакта тудурса разы эме распипка кылбай туруп туурайм да бир 30 кишини.
Ушул туурап жүргөн адамдардын ошо көпчүлүгү саясатта төбөсү көргөн инсандар, айрымдар ушу Топчуке, Тургуналиев, Бейшенбек Бекешев агаларын көзөтүп кетпедиби? Анан баягы тирүү кездеринде тамашалап өздөрү менен да ушинтип сүйлөшкөн күндөр, өздөрүнүн атынан бирөөгө чалган күндөр көп болду болуш керек, анан кандай кабыл алышкан?
Айланайын Топчуке, мынабу машинанын аркасында отун бар, айланайын, ошону сабап келдим десем, ой таң кошту эме мени туруп атат адам козгой, мени туруп атат деп жеңеге түшүнтүп калчу да урматтуулук.
Турсунбай Бакир уулу, мен бир тууганым дей бер, мен туурай бер, мен андан эч кандай кыжаалат болбойм, туурай бер, туурай бер деп койду. Бейшенбек Бекешев урматтуулук кечинен тарынган,
сен э бала, сен асфальтты коюмун керек болсо деп айткан, бирок кийин экөөбүз мамилебиз аябай жакшы болду өмүрдүн аягында. Анан Ибрайым акени мен кандай гана шартта, кандай гана кылып туурабадым, бир да жолу кыйшайып, бир да жолу мамилеси өзгөрүп, айнеми сен мени минтпегин э деп айтса деле мен эч ким айтпайт болчумун да.
Демек мен айтайын деп отурган жалпы жыйынтыгы мындай да, бул мен туурап жүргөн адамдар кийин баары түшүнүштү.
Ал эми азыркы мисалы кызматта турган ушул сиздин туурап аткан репертуарында үнү бар инсандар балким кызмат абалына тишеренип дейбизби, же ошондон улам тарынган же эме кылган учур болобу азыркыларда?
Мисалы Алтынбек Ажалиев Камчы Кыдыршаевди туурады, ал реакция да кылган жок. Алтынбек Садыр Нургожаевди да туурады, эч кандай реакция болгон жок, аны өнөр катары гана кабыл алып коюшту, болду.
Талант
катары Бакиевди деле туурап жүрүшкөн, Атамбаевди деле туурап жүрүшкөн, бирөө деле мындай куугунтук кылып анан ошону мындай тигиндей деген жок. Себеби бул гана бир ченелүү гана бир минуталар күлкү менен аралашып өтүп кеткен эле бир мындай бир шамал да, жылуу шамал.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы обончу жана пародист Майрамбек Осмонов конокто. Биз өнөр адамынын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылуудабыз. Бир үнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Мисалы Сезим деген ырыңыз аябай хит ырлардан болду. Азыркыга чейин да көп ырдалган, көп аткарылган эл ичинде ырлардын бири деп билебиз да. Анан ошол ырды бир маектериңизде, көп эле маектериңизде баягы даватта жүрүп жазганыңызды айтып келесиз да. Анан бул эми ырдын эргүүнүн өзүнчө бир жана өзүңүз айткандай графиги болот экен. Анан мен сурайын дегеним, мисалы Түгөлбай Казаков агай менен бир ирет маектешип отуруп, ал дагы бир ушундай лирикалык чыгармасын түшүндө кайрыктарын түшкүргөнүн айтып берди эле да. Сизде ушундай түштө обонуңуз, түштө бир аям берип жазган учур барбы?
эми ал кишиге жетиш өтө кыйын, андай боло элек. Анан эми ал кишилердин бир чыгармасына биздин балким 23 чыгармабыз деле татыбайт. Эми моюн калыш керек. Бирок биз ошолордун ийизин кууп таппай жүрөбүз. Бирок ушундай кетишкен ушул менен деген багыт бар да. Ошол жолдо кетип атабыз. Аракет кылып атабыз.
Анан Майрамбек ага ушул өнөр аманат катары берилген бир ыйыктык болсо керек. Анан анын акысы кандай болот, анын көтөрүп жүргөн бир жүгү кандай болот дегиле.
Жакшы эне жөнүндө ата мекен, эл жер жөнүндө ырдап атпайлыбы? Ошол деле ошол баягы балким алыста жүргөн жана мигранттарды алалы. Ошолор деле бир кыйналып, эми эл жерин, киндик кан тамган жерин, бир тууганын ата энесин, көчөнү, арыкта сууну сагынат да. Ошолорго деле биз ушундай ырларды жеткирип койсок жазып атышпайбы? Жана айылга барып келгендей болдум, ушул айыл деген ырыңыз тукканда депчи. Балким ошол кудай берген өнөрдүн балким берип аткан акысы ошобу дейм да, биз берип аткан акыбызчы. Анан бир жаман бирөөлөр урушуп талашып аткан жерге барып кашан чекесинде туруп алып аңдыбай, балким анын ордуна бир ата энебизге ооруп аткан бир тууганыбызга балким базардан сүт же айран алып келип берген ошол баягы бутта неэмат да, ошонун берген акыбызбы деп түшүнүп калам да. Ушул сыяктуу салыштыра берсе аябай көп. Анан жалпы өнөрдүн акысы аны аздектөө деп түшүнөм менчи.
Кайындар шамал уруп борон уруп, шуудасың мен да кошо улутуну, качанкы сезимдерди эске салдым.
Чыгармачыл адамдардын бир көкүрөгүн уялаган бир бук болот деп айтышат да көпчүлүкчү. Анан ал букту кээ бирөө ошо ыр менен, кээ бирлер оон менен алектенип жүрүп чыгарат дейт. Анан дагы бирөөлөр айтат ошол буктун өзү чыгармачылыкты бир көкүрөгүңө сала турган нерсе депчи.
Мен кээде аябай бук болгондочу, эмнеге бук болуп атам деп өзүмө суроо берип кайра издейм да ошону. Ушу жан дүйнөмөн, баягы ички жаатыман издейм да анан ушу букта ушул жана атам эми мындай кичинен нан таап, мунону жейм балам, мунону киет элем дегенди дароо мейли ата деп алып берип ошону ичирип жедире турган учурда кетип калды деп ушуга аябай бук болом. Кээде тойдон келатканда айнекти көтөрүп алып ыйлайм, ошо бугум чыгарам да. Анан кээде аябай мындай көкүрөккө ыр үйүлүп толуп калат да оон, ошондо диктофонумду ачып алып туруп аябай кыйкыр ырдайм, ошону да мен бук деп түшүнөм.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы обончу жана пародист Майрамбек Осмонов конокто болду. Биз өнөр адамынын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири Кара Кечеде ушул тапта иш кайнап жаткан учур. Аталган кен өлкөдө керектелген көмүрдүн жарымынан көбүн камсыздайт. Кара Кечеде кенчилер, айдоочулар, жумушчулар болуп, жалпы жонунан 2000 киши тиричилик кылат. Азаттыктын данисте берүүсү бул жолу Кара Кечедеги жашоону айтып берет. Сөз Мирлан Кадыровда.
Жуук каркырап шаркыраган эски КамАЗ Кара Кече кенинин оозуна келип токтоду. Түнү менен жуул жүрүп келген токмоктук айдоочу жолду катар бузулуп, караңгыда оңдогонго чамасы жетпеген тетиктерин карап жатат.
Сальникке кеткен турбай. Эй, сальник кеттим мен.
Мен Кара Кечеге көмүргө келем дейсиңби?
35 жаштагы Эмил Жекшенов көмүргө өнөгү менен келген. Эми кезеги жетип, көмүр жүктөгөнчө машинесин тыңдап алышы керек.
Качы моо 2 дөңгөлөктү чечесиңби?
Жок, 2 дөңгөлөктү чечесиң, полос сүрөсүң, ступицаны чыгарасың, ступицанын ичинде сандик болот мындай тоголок. Ошол сандикти чыгарып кайра, сандигин которуп кайра полной жолдо.
Сандикке ала келдиңиз, өзүңүздө бар запас.
Ой, КамАЗга айдап жүргөндө бүт запас дейсиң да. Бир эле бир запас, бир мотор эле салып албасаң, а так көп эле нерсе салып аласың да жанынчы. Баягы дежурный нерсени, майда чүйдө нерселерди бүт көп, сальник, манлик, жанагындай шланги, муланги, трубка, сурубканы обязательно жаныңда жүрөт да. Ал жок болбойт, бул кетип барат эле бирдеме эле боло берет буларга. Түшүнбөйсүң да, айта албайсың. Вроде үйдөн жасап чыгасың, о татынакай дейсиң, анан келгенден кийин ушундай майда чүйдө все равно эсе берет да акырында.
Запасы менен жүрөт
экен. Эми запас менен обязательно эле запас, дөңгөлөк запас болуш керек обязательно. А бияка Кара Кечеге келгенде баары бир тууган бири бирине. Аташ эми ушундай болуп калат да, бир туугандайчы. азыр карап көрөйүн, биягы карап көрөйүн деп. Например, баягы айылдайлы кошунага барсаң барбы десең, турсаң деле жок деп коет го
көрүсүң.
Атын билбесең эле эчтиң даңкылдатсаң деп айтты, эмне керек дейт. Демек мындай болсо ага азыр болсо болот, болбосо жок турачын дейт болду.
Айдоочулардын кезерген кезек күтүүсү ушул жерде өтөт. Бул жер кендин улагасы десек болот. Мындай учурда ар бир машиненин кабинасы үйгө айланат. Сөөк какшаткан суукта аларды машиненин печкасынан үйлөгөн жылуулук гана сактап турган экен. Көбү машинесин өчүрбөйт. Айрым эски машинелерде печкасы жакшы жылыбагандыктан кабинанын ичине эле кадимки меш коюп көмүр жакшат.
Моторду да жылытат да суу менен. Ошо өзүнүн печкасы жакшы жылыталбайт ичин. Печка өзү эки каттал суу да паровойго кошулган. Ошо кадимки эле мотордон, радиатордон куюлат. Жана үйдүкүндө эле циркуляция болот суу менен ысыганда, тек радиаторго барып куюп берет ысык сууну. Ошол.
Коопсуздук жагычы.
Коопсуздук жагы мөсүскө тобокел кылып эле жагабыз да. Ысык чыкпайт.
Тала түздө сатылган тамактын баасы арзан эмес. Ушундан улам айрым айдоочулар машинесинин ичинен эле тамак жасап жеп алышат. Алар бир нече күндөп кезекке туруп калышкандыктан акчасын үнөмдөгөнгө аракет кылышат. Ошондуктан апталык азык түлүгүн белендеп идиш аяктарын сала келишет экен.
Курубайсың эле баягы эми ичине супчик сыяктуу болуп. Же куурулган эмес, же суп эмес, ортодо бир бале болот да, короче, ошону жейбиз да азырчы. Картошканы майга куйрыйсың, суудан басасың, карашылып карайсың, бычтыбы бал жей бересиң, анан эмне тамак болгон анын уже значение жок да. Келинчегиң картошкачы десе батчайды ал, кетип каласың, башмортпачы деп ачыкка калганда картошканы ушундай арчып ушундай бышырып жейсиң.
Ошентип айдоочулар акырындык менен көмүргө карай улам жыла баштады. Алар алгач бош машинеси менен таразага барып каттоодон өтөт.
Азыр кайка барып токтойсуң? Азыр таразага киресиз, таразага киргенден кийин таш короо деп коет. Эми баягы өзү айтып койгондуктан таш короо деп түндө жогору кетерге барып токтойсуз, анан ушундан дальше.
А бул жерчи?
Биякты КамАЗдардын тилинде айтканда кой короо деп коет дечи. А тигинен таш короо деп койсуң.
Айдоочулар айтып жаткан кендин ичиндеги таш короодо кеминде 100 ашык машине токтоп турган экен. Алар андан ары көмүр жүктөш үчүн кыя жол менен айдап өргө чыгышат. Тайгакта ушунун өзү да азап болот.
О, сеп тагып моу. Рисковый кылмыш болду. Тагып. А коопсуздук өзүбүзгө эле да. Өткөндө чыгып тайгаланып тей үстүнөн капталдан туруп калып. Алдында машина барат, ал капталдап кетип бир сеп менен. Анан мен барып аз кылгам. Быйыл анан коен деп биринчи жолу себилип атам быйылчы. Быйылкыны менен жылдын эсебинен.
Карагече Кыргызстандагы эң ири көмүр кени. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүр запасы бар. Өлкөнүн бир жылдык керектөөсү болгон 2.5 миллион тонна көмүрдүн дээрлик жарымынан көбү ушул жерден казылат.
Мына машиналар тээрден келет, көмүргө келген машиналар. Беркисинен ТЭЦке киришет. Тээрде 3 таразабыз бар. Кесек көмүр тартышат, бирөөнө ТЭЦке тартышат, тээрден ТЭЦ жүктөлүп атат Бишкек жылуу электрооборборуна. Бул жерден болсо кесек көмүр жүктөп атабыз 27 профилден. Анан тээрде 25-26 профилде эки жерден көмүр жүктөп атабыз. 24 саат бою токтобойт. Кечки эрте менен 8:00 кечки 8:00 чейин бир смена иштейт, кечки 8:00 эрте менен 8:00 чейин бир смена иштейт.
Кенчилердин түйшүгү айдоочулардыкынан кем эмес. Алар эки нөөмөт менен көмүр казып кызметте турушат. Бир нөөмөттө кеминде 400 киши иштейт. Алар айдоочулар, тоо жумушчулары жана вахта кызматкерлери. Бир суткада кенден 300 чукул машине көмүр жүктөп чыгат. Көмүрдүн 1 тоннасы кендин өзүндө 1740 сомдон бааланат. Көмүр колуна тийген айдоочулар дароо таразага айдашат. Ал жерден машинесинин жүк көтөрүмдүүлүгүнө жараша салмактан ашып кеткендер көзөмөлгө алынып турат. Ашыкча жүктөп алгандарды кенчилер дароо ошол жерден артка кайтарышат.
16:30, 17, 15.
Газ канча болуп кеттир? 18 болуп кеттирби?
Ошо 1 тонна 700 ашып калды.
Нормада канча болуш керек эле?
16.5 болсо 16 болсо нормально да. 15 16 жакшы да. Тамагын жесин чыгарат. Тамагын жесин чыгарып турам.
Кенде буга чейин жылда чыр чатак болуп, адам өмүрүн алган фактылар катталган. Бир кезде кенде уюшма кылмыштуу топтор дагы аралашып кеткени көп эле айтылган. Айдоочулар ар кандай себептерден улам кезек күтүп 10-20 күндөп кен чыккан жерде туруп каларын айтып жүрүшөт. Жүздөгөн жүк ташуучу машиналардын тыгыны, кезек талашып чатакташуу, уруш талаш кадимки көрүнүшкө айланган. Ошондон улам былтыр кенди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын атайын даярдыктагы бөлүгү кайтаргандыгы билинген. Быйыл андай башламандык байкалбайт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы онлайн камераларды коюп, аны Бишкек шаарынан көзөмөлдөп турууга жетишкен. Быйыл электрондук кезек күтүү тартибин ишке салыптыр. Келерки жылы төлөмдү дагы онлайн аркылуу ишке ашыруу планы бар.
Элдер өздөрү көрүп калды же. Как обычно очередь менен келишип кирип кетишет. Мурункудай узучу жок. Күскүмдү сындырып кеттиң, тияг сындырып кеттиң деген жок да. Как өздөрү менен кирип кетишет.
Табло жокто эме болчу да.
Табло жокто шуу. Узучу көп болчу да.
Машинага көмүр жүктөлгөндөн кийин күндүзбү, түнбү айдоочулар дароо жолго чыгып кетүүгө шашылат. Бирок алар үчүн бул түйшүктүн бир чети гана. Оор жүктү дарегине жеткирүү мүшкүлүү алыптыда.
Орис, удачный болду. Кудай буйруса.
Мага где-то
1.5 2 сутка менен түшүп баратабыз да, болду ичи. Жакшы жүктөлдүк да, аябай. Жол да жакшы. Эң көп турган бул мурдагы жылы турду. 4 сутка турдук да. 4 сутка дегенде жүктөлүп чыктык. Мурдагы жылы. Мен удачно түшүп кеттим, услуга мен өзүм отбор алган жокмун, бирөөнүн услугасы менен түшүп кеттим, ал да ошондо 4 сутка болду да. Анан тигилер отбор алабыз деп көгөрүп жатышты. 12 күн дегенде жүктөп келишти да өздөрүнө. Эми ошондо почти 2 жумага бир аз жетпей эле жатышты, ошол жерде очередьте жатышты. Ошо да ал 12 күндө ал сайларкасында бүтүрдү. Продуктасында эле бүтүрдү, жептер ичип эле койду го да бир тобу акчасынчы.
20 тоннадан ашык көмүр жүктөп чыккан Эмиль Чекишенов Бишкекти карай жол тартты. Айтымында 18 саат жол жүрүш керек. Жолду карай ал айдоочунун түйшүгүн кооруп берди.
Карьерден баштап эле ушул это дыйканга чейин жаман жол да, ушул жер таштак жол. Анан татал жол, тайгакта бүтүлөй жеткич эле татал болуп турат. Мындай айтканда перевалдар бар да, кичинекей болгону менен. Азыр биринчи бияктан чыккандан кийин Кашка кыя деп коет, ошол Кашка кыядан чыгып кетишиң керек. Андан кийин кичке кызарт бар, адан да чыгып кетишиң керек. Анан тиги чоң кызарт бар, адам да эптеп чыгып кетишиң керек. Ушул да ага. Жол таза болсо, кургак болсо, машинаң тың болсо акырын жете бересиң, коркпойчу. А мындай тайгакта бияктан жүктөлгөндөн кабинадан отурганын үйгө жеткиче тырышып барасың да баргыча. Үйгө барганда антип эме эки далдарың ооруп калат, тырыша берип кеч кылган тырыша берип.
Барганда бир топ эс аласың же?
Эс аласың. Бир күн жөн эле дегенде бир күн жатасың да. Мага бир байка айтты эле го, могу жолдон өткөнчө жарым сааттан кийин барып бетиң титирейин токтойт деген де. Ушундай эле да короче.
Кара кечеден Жумгалдын дыйкан айылына чейинки 30 чакырымдан ашык жолдун тамтыгы чыккан. Ошондон жол кырсыктары катталып турат.
Жол ушул ар кандай болот да. Вроде мына түз эле жол. А бирок кырсык деген карабайсың. Кырсыктан эч ким сактана албайт да. Карап коюш керек хотя бы ичинде. Бирөө жарым барбы же кечтиби?
Тарттым.
Жок, түсүлө кирип тур да бир.
Жок, тарттыган тур ол. Тайгаланды эле кеткен, жок, кап кеткен да.
Тайгалаган оор, катуу кире болгон да. Скоростту көбүрөөк алып алган, ошо управление жоготуп жүрдү да. ичи аман болсо болду самызлардын. Темир го табылатыр. Өздөр аман болсо.
Лобовойду тээп чыксаш. Ушу граман эле го.
Ушу тээп чыгыштыр лобовойду. Аман эле го кетишти го дейм андагы ыялар.
Мындан 3 жылдай мурда кенге жакын жерде тоо көчкөн. Көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метр деп кабарланып, кенге бара турган стратегиялык жол тосулуп калган. Ошол кезде көчкүнү тазалоо оор болгондуктан, транспорт жана жол министрлиги тоонун боору менен эни 6-8 метрлик, узуну кеминде 3 чакырымдай жаңы жолду кыска убакыттын ичинде салышкан. Азыр айдоочулар ошол жол менен каттап жатышат.
Мини вулканчик. Вулканизация бүт. Я. Бул жок болбойт да мына алыс жолдон. Элестет. 18 дөңгөрөк азыр моодачы. 18 дөңгөрөк. Анан буларды алмайча. Оо, чыкты. Эми жалгыз асаган ушул эле жумуш только жалгыз да.
Жалгыз кыйын.
Кармашкан жок, түртүшкөн жок.
Үйүн кошон жок, мен келген мен.
Караңгыда кетип барасыз. Дөңгөлөк жарылып калып, эч ким токтобойт. Үстүндө жомжук толган анан агат. Денең бары суу болуп, дөңгөлөктү чыгарып эптеп септеп алып, 2 саат алмаштырдым жаңы. Карасаң дөңгөлөк жарылбаптыр да көрсө. Жөнө желсек болуптур да. Жаман абид болгон да жандачы.
Айдоочулар бир каттамда эгерде машинеси бузулбай чыгымсыз барып келсе 20 миң сомдун айланасында пайда табышат.
Эми жолду эле карабайсың, гололёд азыр. Мына почти 28 тонна менен баратам. Ушундай азап менен барып туруп, бирөөнү барып көңүлүн көтөрүп койсоң, бирөө эмес эми канча кишинин көңүлү көтөрүлөт, үйү жылып калат. Бала чакка жылып отуруп калат үйгө уже. Анча-мынча болсо дагы кичине бир көңүл болуп калат да. Алардын көңүлү ачык ток болсо, сенин көңүлүң ток. Алган акчаңда буйрут берекеси болот. Өзүңүз кытасың го, колуңуз кандай?
Эмил көмүрдү кара кечеден 400 чакырымдай жол жүрүп Бишкек шаарына алып келди. Ал дүңүнүн тоннасын 4300 сомдон берет элем деп турат. Бирок ширеле өтүп кетпешин билет. Кардар издеп Бишкектин чет жакасындагы көмүр базарын көздөй жолтурат. Эмил базарда дагы 2 күн туруп калышы мүмкүн экендигин айтты. Биз менен коштошту. Жазга жуук көмүр ташыган унаалардын агымы токтойт. Айдоочулар кайра суук түшкөнчө тиричилик кылуунун башка жолун издейт. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Берүүнүбүз ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.